Hergot. Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu
Wave. Krásný nedělní podvečer, posloucháte Český rozhlas Rádio Wave, pořad Hergot a my pokračujeme v našem seriálu o desateru a dnešní téma je Nepokradeš. Od mikrofonu vás zdraví Jan Škrob,
Petr Wagner a
Dominik Čejka.
Bude to téma těžké, ale rozhodli jsme se na to jít tak trošku přes koleno, no sami poznáte, jak to s námi dopadne.
Přes koleno a od lesa, jak se říká?
Možná i v obojí, jako přes koleno i od lesa, každopádně od nás osobně se nedozvíte nic, jak to máme, dozvíte se, jak to vypadá, řekl bych v globálním měřítku, jo.
A myslím, že to bude hodně zajímavý.
A protože už to dlouho okecáváme a nic jsme zatím konkrétního neřekli, tak pustíme aspoň zcela konkrétní písničku.
A bude to kapela německá Can a skladba The Thief, zloděj. Je to píseň modlitební skutečně, kdy se zloděj vyznává z toho, proč musím být zloděj, proč jsem v této situaci.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byla vynikající německá legendární kapela Ken a její píseň Thief a vy posloucháte další díl Hergotu v rámci cyklu Desatera na téma Nepokradeš. A ještě než se budeme tímhletím ožehavým tématem zabývat, tak si řekneme nějaké zprávy, které se vlastně kradení vůbec netýkají. Aspoň moje ani jedna.
No moje taky ani jedna vlastně.
Tak můžeš začít rovnou.
Přitom je to kradení tolik, no nevadí. S napětím na Blízkém východě se i v Evropě potýkáme s projevy antisemitismu, které se často schovávají do legitimní kritiky současné politiky Izraele. Nizozemští muslimové, konkrétně sněm Mešit a Unie marockých mešit v Nizozemsku, se na tento problém rozhodli zareagovat prohlášením odsuzujícím tyto projevy a zdůrazňujícím bratrství muslimů a židů. Představitelé všech mešit v Nizozemsku se s tímto postojem stotožňují a odmítají tedy oficiálně antisemitismus.
Tak to je docela příjemná energie a já hned musím nějakou ještě dodat, protože z téhleté strany zatápíme dost málo. Tvrdý ugandský protihomosexuální zákon byl 1. srpna anulován. My můžeme být rádi, že mezinárodní tlak má nakonec nějaké výsledky, ovšem úplně vyhráno není. Oficiální důvod anulace je, že se staly ve schvalovacím procesu chyby. Zákon tedy může být upraven a znovu se octnout na stole. Stále totiž panuje názor, že je potřeba, cituji, zákonné opatření na ochranu rodin před homosexualitou importovanou ze západu. To je pořád taková veřejná retorika, řekl bych. Homosexuálové v Ugandě ale trochu slaví už teď a lídři některých církví rovněž už teď se velmi vztekají. Dominiku, máš tam něco ty?
Když dneska máme ten díl o dalším z přikázání z desatera, tak možná jste narazili na Františkovo, tedy papežovo, alternativní desatero, které se objevilo ve venezuelském týdeníku Viva. Já ho mám ze serveru Echo 24. Narazili, nenarazili?
Já jsem nenarazil.
No, já jsem to nečet, tak nám to řekni.
No, já to tady nechci jen tak suchopárně číst jako seznam, tak jsem si připravil takových 10 lístečků, na každém z nich je jedno z čísel a já bych vás...
Ale moc neocení posluchači, ty lístečky.
No mě nevidí, to šustění tam bude.
Jde o to, že ty a Petr si vytáhnete jeden z lístečků, na níž je nějaké číslo a já vám potom přečtu to přikázání, které jste si vytáhli a já doufám, že váš los nebude náhodný a že promluví k vašemu životu.
Ne, to nejsou náhody, to je všechno odůvodnitelné.
Takže znesou ty lístečky.
Děkujem teda. Tak můžu číst jako první?
Co tam máš za číslo?
Můžeš, Petře.
Na to rozbalím. Já mám 5, to je moje oblíbená známka.
Neděle je svátek.
Aha. Pětka, no, to není vlastně přikázání, to je konstatování.
To není ani moc přikázání, já tu mám ještě
takový... proč ne? Neděle je svátek, já teda
Já tady mám
pracuju,
ještě takový komentář, který by ti měl napovědět.
Dobře, napověz.
Nemělo by se chodit do práce, protože neděle je dnem rodiny.
Takže prostě, Petře...
Mám průšvih asi.
Máš průšvih velký s tím svým fanáčováním.
Co máš ty?
Já mám osmičku.
Nebuď negativní.
A to docela tak sedí na
hodu. To docela zasahuje do mého života.
Jestli chceš komentář nějaký.
No, dejme tomu ještě ten komentář.
Zde je citace papeže samotného. Když mluvíme špatně o druhých, značí to jen naše nízké sebevědomí. Umět se rychle přenést přes negativní věci je zdravé.
Honzo.
To je dobře, já na to musím hned zareagovat další zprávu.
Podobným způsobem?
Podobným způsobem další zprávu. V Nigérii se rozjíždí dlouho očekávaný boj proti teroristické organizaci Boko Haram. Nová strategie je tato. Od září mají na islámských školách v Nigérii běžet projekty a besedy a podobné takové programy, které ukazují islám v jiném světle. K pionýrům tohoto přístupu v boji s extremismem v Nigérii patří Sulejman Sajky, ředitel jedné takové islámské školy, a ten říká, cituji, to, co dělá Boko Haram, je naprosté nepochopení islámu. Je potřeba učit toleranci.
Tak to je taky hezké teda. A jim přeju, ať se jim daří.
Snad se jim bude dařit, no.
My jsme tu Františka už měli, ale já ho mám ještě jednou. On totiž teďka umožnil mimo jiné jednomu nikaragujskému řeholníkovi znovu vykonávat kněžské povinnosti. Po 30 letech.
A v čem byl háček třetím?
Duchovní Miguel de Scotto byl zbaven kněžských povinností před 30 lety, když přijal funkci ministra zahraničí v tehdejší levicové vládě sandinistů a porušil tím tak pravidlo, které duchovním zakazuje zastávat funkce ve vládních úřadech. De Scotto byl šéfem diplomacie Nikaraguji od roku 79 do roku 90. Levicoví sandinisté tehdy v roce 79 svrhli diktaturu klanu Somozu a u moci se udrželi až do toho roku 90, kdy ve svobodných volbách zase zvítězila opozice. Současným prezidentem země je Daniel Ortega, sandinista, který zemi vládl již v 80. letech. Tady je zajímavé, jak se ta politika Latinské Ameriky odráží najednou v tom náboženském spektru. A myslím si, že po těch 30 letech byl Miguel de Scotto dost rád, že mohl zase vysluhovat.
Vysluhovat, to je vždycky fajn. Dominiku, já mám pocit, že tohle to trochu souvisí s tvojí další zprávou, ne?
To souvisí, ano. Já teda nevím, jak je to s tím problémem, zda katolický duchovní může nebo nesmí zastávat politickou funkci.
Takhle za Jana Pavla II. Se tomu takhle v 80. letech dospělo. Nicméně
katolický duchovní Tomáš Halík, všem známý, se vyjádřil pro Lidové noviny, když byl dotazován, zda by eventuálně kandidoval na post prezidenta, slovy, nezříkám se zodpovědnosti, modlím se, aby se objevili důstojní kandidáti pravdy a lásky. Když ale prapor nikdo takový nezvedne, cítil bych morální povinnost jít do toho. K tomu ještě takový krátký komentář ze serveru Lidových novin od Petra Kamberského. Dřív peklo zamrzne, než bude v Česku římskokatolický kněz prezidentem. To je jak z nějaké pohádky.
Aha. To je jako z pohádky, ale bych si možná trochu polemizoval, protože si nemyslím, že by Tomáše Halíka česká společnost vnímala v prvé řadě jako římskokatolického kněze, ale samozřejmě jim je.
No, Honzo, co tam máš dalšího?
Jak se říká, to nejhorší nakonec, a ty pozitivní optimistické zprávy jsem si vyčerpal.
Ale... Já jsem si naštěstí ušetřil ještě jednu, takže to zakončíme v plusu. Dobře, ale povídej. Dobře.
Misionář Svědků Jehovových byl v Turkmenistánu odsouzen na 4 roky do pracovního tábora, údajně za šíření pornografie. Za poslední roky je to už několikátý případ a Svědkové Jehovovi v Turkmenistánu jsou přesvědčeni o tom, že takto vláda podkopává jejich svobodu náboženství.
Já teda považuji třeba některé publikace od Svědků Jehovových za nevkusné, ale že by to bylo až tak daleko, to teda to
asi pornografie úplně ne, co?
Myslím, že se na to budeme muset zeptat Vojty Domlátila, který kdysi jejich grafické materiály zpracovával a měli jsme ho tu jako hosta v seriálu Renegades. No to je náš úkol do příště. A já teda tu pozitivní zprávu nakonec. Minulý čtvrtek proběhla před Bílým domem demonstrace, při které se křesťané ukázali v dobrém světle. Ono těch demonstrací křesťanských bývá po Americe víc, ale většinou teda nic moc.
Je lepší o nich nemluvit většinou, no.
No, tentokrát akci svolali Church World Service a Casa de Maryland, což je právnická organizace specializovaná na problematiku imigrantů. Protestovalo se proti deportacím a za lepší přístup státní moci k nelegálním přistěhovalcům, kterých je v současnosti v Americe, hádejte kolik? No, docela hodně, už 11...
Asi 11 milionů.
No,
asi tak.
Jsi to hezky přečetl, 11 milionů, to je docela hodně, mi přijde. 111 aktivistů, včetně jedné řeholnice od milosrdných sester, které je 67, bylo zatčeno a pokutováno. Což mi teda přijde, že snad ani nemuselo být.
To snad ani nemuselo být, uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
Demonstrace to byla každopádně záslužná a tím bychom mohli zprávy uzavřít.
Uzavřeme je písničkou teda a já myslím, že bychom si mohli pustit The Clash.
Tak si pustíme The Clash.
Písnička Bankrobber, bankovní lupič.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Joe Strummer a The Clash a jejich písnička Bankrobber, tak si říkám, ten, který chodí s pytlem do banky, aby tam něco uloupil, anebo zlodějíček bankovní úředník?
Bankrobber je vyloženě lupič, myslím.
Myslím, jo, že to je exegetická otázka každopádně a to se týká biblického okénka, které teďka paklíčem otevíráme.
No Petře, tak co tam máš pro nás? Co jsi tam ukrad?
Začnu takovou otázkou, výstřel do vzduchu, jo, berte to takhle. Když se dneska řekne, to je ale zlodějina, to je strašný, to jsou zloději, v jakém kontextu to většinou padne?
To většinou jde o peníze.
No ano, jde o peníze.
O materiál, o cihly.
Ale musím říct, že já to slyším nejvíc v souvislosti s tím, že půjčka na takovýhle úroky je hrozná zlodějina, nebo takováhle hypotéka s tímhletím splátkovým kalendářem je, to je strašlivá zlodějina.
Nebo tenhle, ceny v obchodech.
Nebo tenhle ten třeba leasing na to auto, no to už je úplně příšerná zlodějina. Tohle to slychám jako de facto pořád. Posunuli jsme se asi v moderní společnosti od středověku o něco dál v tom, že už nikdo nemá na mysli konkrétního lupiče, který s punčochou na hlavě a s bambitkou přepadává v lese obchodníky, co tam tudy tahají třeba náklad nakládaného síra.
Ale to je taky zlodějina podle mě teda.
To taky je, ale už se o tom nemluví. Spíš jako by to znamenalo dneska v podstatě jenom pohyb v tom finančním sektoru, což je zajímavé, když myslíme právě na přikázání nepokradeš. Já se na chvilku zastavím u toho přikázání jako takového. Samozřejmě dneska to čtení nebude nějak zvlášť složité, protože ve všech překladech nacházíme právě jenom jedno slovo a sice nepokradeš. I když, kdybychom měli pečlivěji číst, tak spíš to bude mířeno do budoucnosti. Nebudeš krást, to je asi exaktnější překlad. Dočetl jsem se nicméně takovou dost zajímavou věc, že je možné, proč se teda o majetku v rámci desatera mluví hned dvakrát na dvou různých místech, v dvou různých přikázáních. Na to další ještě dojde řada po pár týdnech, protože tam je to nepožádáš ničeho, ani majetku, ani ničeho, co patří tvému bližnímu, což je vlastně v podstatě skoro ta stejná situace. Existuje totiž taková teorie, že tohleto přikázání, kterým se zabýváme dneska, se nemusí úplně týkat hmotného majetku. Že je to ve smyslu krádeže člověka, ve smyslu nebudeš krást člověka muže.
Jako ve smyslu únosu?
Ve smyslu únosu, což je taková teorie, kterou zastává menšina vykladačů a mě zaujalo, že vůbec existuje. A teda důvody pro ní jsou právě to, že o majetku je víc řeč v tom přikázání desátém. Znamená to, že v desátém přikázání, jako kdyby byla řešena krádež někoho, kdo v tehdejší společnosti neměl právní subjektivitu, to je to, že nepožádáš ani manželky, ani nic, co patří tvému bližnímu. A někteří badatelé právě říkají, že tohle to je zase rozdělené přikázání pro to, co se týká muže, který v postavení ve společnosti tehdejší měl jasné a pevné. Což je taková teorie, hodně asi nadnesená, ale mě to zaujalo, když jsem se ji dočetl.
K čemu krást člověka? Jako otroka nebo...
Třeba zmermomocnit jako otroka nebo připravit to o ty práva v tomhletom smyslu, donutit ho, aby sloužil proti své vůli. Připravit ho o práva. To možná tam míří tenhle ten výklad toho nepokradeš. Okradení o práva nebo o postavení. A my jsme se rozhodli dneska věnovat tomu přikázání z úplně jiného pohledu a právě z pohledu, který tady v pořadu zastoupen tak často nemáme. Z ekonomického hlediska budeme se bavit o úroku. A úrok, k tomu bychom si taky měli něco přečíst z Bible, přestože není propojen s přikázáním nepokradeš jako takovým. Mnohem spíš, podle mého, na to se ještě zeptáme, je propojen právě s přikázáním desátým, toho nepožádat něco, co vlastně není tvoje, tak ten najdeme poprvé, na něj narazíme, na problematiku úroku v knize Exodus a já bych poprosil Dominika, aby přečetl z 22. kapitoly od 21. verše.
Žádnou vdovu a sirotka nebudete utiskovat. Jestliže je přece budeš utiskovat a oni budou ke mně úpět, jistě jejich úpění vyslyším. Splanu hněvem a pobiju vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich synů sirotci. Jestliže půjčíš stříbro někomu z mého lidu, schudlému, který je s tebou, nebudeš se k němu chovat jako lichvář, neuložíš mu úrok. Jestliže se rozhodneš vzít do zástavy plášť svého bližního, do západu slunce mu jej vrátíš, neboť jeho plášť, kterým si chrání tělo, je jeho jedinou přikrývkou. V čem by spal? Stane se, že bude ke mně úpět a já ho vyslyším, poněvadž jsem milostivý.
Jak jste si určitě všimli, tady to přikázání, i když ne z desatera, ale přikázání k tomu, že se nebude půjčovat na úrok a na lichvu, je zasazeno do problematiky vztahu k těm sociálně slabším. Vdova a sirotek, to jsou dva takový zástupci té úplně nejslabší vrstvy obyvatelstva, lidé skoro bezprávní a bez zajištění. A na druhou stranu člověk, který je nucen v nouzi zastavit i vlastní plášť, to znamená, že nemá nic, co by bylo míň blízké než to, co potřebuje prostě každý den, to je taky člověk, který je asi v krajní nouzi. A mezi to máme vloženo, že se nebude půjčovat na úrok a máme to vázáno na člověka schudlého. Tak mi přijde, nevím, jestli nejsem příliš radikální vykladač tohohle přikázání, a že jsme se do té pozice z chudlých nebo těch, kteří peníze nemají a kteří jsou poblíž, dostali skoro všichni, co jsme kdy využili nějaký kontokorent nebo jsme žili nějakou dobu na dluh nebo na půjčku nebo něco jsme spláceli. Skoro jako kdyby jsme se ocitli v té pozici. A když to tak čtu okolo, že lidi, kteří jsou utiskovaní tímhletím způsobem a připravovaní o svoje práva z hlediska hmotného, kteří upějí a Bůh je vyslyší, tak možná, že Bůh slyší i ty, kteří visí strašně moc peněz na úrocích a na lichvě. To si myslím, že není legrace v tomhle si zahrávat s Pánem Bohem.
Myslím si, že to není legrace a myslím si, že to je výklad, který docela sedí na to, co prožívá spousta lidí kolem nás.
My jsme už tak naznačovali, jakým směrem se bude ubírat dnešní rozhovor, ale já poprosím Dominika, aby představil ještě před písničkou dnešního hosta, který nám něco poví na téma úroku, protože o tom napsal i knihu.
Naším dnešním hostem bude doktor Adam Votruba, který vystudoval historii a filozofii. Té historii se také věnuje ve svých knihách. Napsal například dosti zajímavou knihu o zbojnictví a loupežnictví, což bychom taky mohli využít pro naše téma, ale my se spíš zaměříme na jeho druhou knížku, která se jmenuje Paradox úroků a pojednává právě o tom, co už Petr tady předjímal.
No a teď si ještě pustíme písničku, která nás tak nějak nasměruje do toho rozhovoru.
Abychom trochu odlehčili tu atmosféru, která tady, myslím, teď zavládla trochu s ohledem na ty úroky a na to utrpení, které s nimi souvisí, pustíme si Jane's Addiction, Been Caught Stealing.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
stále posloucháte pořad Hergot na rádiu Wave a už tady máme dnešního hosta. A tím je doktor Adam Votruba, který v Praze vystudoval historii a filozofii a v rámci doktorandského studia se věnoval tématu zbojnictví a loupežnictví a jeho obrazu v lidové kultuře. Ahoj, Adame.
Ahoj.
Ahoj.
Přestože loupežnictví s naším dnešním tématem Nepokradeš také souvisí, my jsme si tě pozvali především kvůli knize Paradox úroku. Když to vezmeme ne od Adama, ale od Abraháma, abrahamovská náboženství, židovství, křesťanství a islám tradičně půjčování peněz na úrok zakazovala. Jak byl tenhle zákaz vlastně zdůvodňován?
Ta tradiční náboženství nějak příliš tento zákaz nezdůvodňovala. Vlastně to náboženství fungovala tak, že pravidla etiky byla dána, byla zjevena a nebylo potřeba je přímo nějak zdůvodňovat. Ta potřeba zdůvodnění přichází až později, takže teprve, dejme tomu ve středověku, se křesťanští myslitelé, teologové, filozofové zabývali otázkou, proč je vlastně ten úrok špatný, ale spíš v tom byla zakódovaná nějaká zkušenost, že ten úrok se jim nezdál morální nebo že měl rozkladný vliv na společnost.
Byla tedy ve středověkém křesťanství sformována nějaká specifická filozofie, která by tento zákaz vysvětlila z teologických pozic?
Vlastně nejčastěji je v této souvislosti citován Tomáš Akvinský, který zdůvodňoval vlastně neopodstatněnost úroků tím, že peníze jsou sterilní, že se nemohou rozmnožovat, což znamená, že když půjčím někomu, dejme tomu pšenici a on mi vrátí o něco víc, tak se to dá pochopit, protože on může tu další pšenici vypěstovat, ale pokud půjčím někomu peníze, tak ty peníze se sami od sebe nerozmnoží. To je vlastně jeden argument a druhý argument byl, že ten, kdo půjčuje na úrok, tak vlastně nepodstupuje žádné riziko na rozdíl od obchodníka, který musí někam putovat a riskuje tedy, že ho přepadnou loupežníci a podobně. Což je možná zajímavé v kontrastu s tím, že dneska bývá naopak úrok zdůvodňován mimo jiné, i tedy výše úroku bývá zdůvodňována i vlastně rizikem toho, kdo půjčuje. A možná je vlastně v téhle souvislosti zajímavé také ocitovat, zmínit Aristotela, který už v antice vlastně kritizoval půjčování na úrok a zde zase vlastně byl ten důvod, že on tedy půjčování na úrok označoval jako chrematistiku, sbírání peněz a viděl to jako zvrhlý protějšek ekonomie, kdy vlastně peníze jsou cílem místo toho, aby byly prostředkem.
Existoval tehdy ve starověku nebo ve středověku rozdíl mezi lichvou a půjčkou na úrok?
V téhleté době mezi tím prakticky nebylo rozlišováno, zejména ve středověku každá půjčka na úrok byla striktně zakázána z hlediska křesťanství a byla tím pádem považována za lichvu, tedy tak, jak dneska rozumíme, lichva je příliš vysoký úrok, tedy něco špatného, zatímco půjčka na úrok je v pořádku, tak ve středověku byla veškerá půjčka na úrok lichvou.
Stejně u toho člověka pořád opakovaně napadá, kde se stala v průběhu historie chyba. Zákaz úroku přetrval do současnosti pouze v případě islámu. Jaké historické příčiny vedly k těm změnám nebo k přehodnocení vůbec vztahu k tomu takhle nakládat s penězi?
Já si myslím, že to hlavně si vyžádal, řekl bych, sám život nebo prostě vývoj společnosti, vývoj ekonomiky. Ve chvíli, kdy byl zakázán úrok, tak museli vlastně vypůjčovatelé peněz to nějakým způsobem obcházet, nebo se to nedodržovalo a vlastně od určité úrovně vývoje společnosti a ekonomiky nebylo asi příliš možné, reálné úrok dál zakazovat.
V tomhletom je asi určitý rozdíl mezi křesťanstvím a judaismem, hlavně ve středověku, kdy v případě toho judaismu dokonce vznikla karikatura žida jako lichváře, jako člověka, který půjčuje právě až nám příliš vysoký úrok a odírá v uvozovkách toho poctivého slušného člověka. Kde se vzal tenhle ten rozdíl, tenhle ten rozkol?
Vlastně ta karikatura žida jako lichváře má jednak, jak si upozornil, kořeny již v tom středověku, ale jednak je živá v podstatě téměř do současnosti, do 19. do 20. století. To pramení hlavně z toho, že židovské náboženství sice zakazovalo půjčování na úrok, ale tento zákaz se vztahoval pouze na souvěrce. Bylo zakazováno na úrok půjčovat židům, ale toto omezení se nevztahovalo na půjčky nežidům. A jelikož tedy židé fungovali v křesťanské společnosti, byli tam tolerováni, nemohli třeba vlastnit půdu a tak, tak vlastně půjčování peněz bylo pro ně důležitým zdrojem obživy a oni vlastně plnili ty, dejme tomu, bankovní funkce, řečeno dnešním jazykem, v rámci té křesťanské společnosti, protože křesťani zase to měli zakázáno a nemohli to provozovat.
Když se zaměříme na křesťanství, na dobu, kdy vlastně od toho zákazu začalo být upouštěno, byly tu nějaké rozdíly mezi jednotlivými křesťanskými církvemi?
Rozdíly tady byly. Ve chvíli, kdy se objevuje reformace, tak Luther ještě ten zákaz úroku přijímá a znovu ho tedy zdůvodňuje nebo hlásí se k zákazu půjček na úrok, ale kalvinismus už vlastně tento moment přehodnocuje, takže v kalvinismu se poprvé objevují myšlenky už v díle Jana Kalvína, že úrok je vlastně z morálního hlediska přípustný a v politice se to odrazilo také v Anglii. Vlastně Jindřich VIII, když zakládá anglikánskou církev, tak úrok legalizuje, což zřejmě mělo i pak dosti značný vliv na ekonomický vývoj Anglie a potažmo západní Evropy.
Já bych se možná vrátil k něčemu, co je možná samozřejmé, nedotkli jsme se toho ještě. Bavíme se dneska o přikázání nepokradeš a ty vlastně, když jsi mluvil o tom zdůvodňování zákazu úroku, tak tenhle ten argument tam nepadnul, že by se nějak kladlo rovnítko mezi lichvu a krádež v tom, že by ten úrok byl nemorální nebo nepřípustný. Objevuje se vůbec tahle ta náboženská argumentace, že se jedná o krádež?
Tam vlastně jde o to, že úrok je chápán jako nějakým způsobem nepřiměřená odměna za nějakou službu, tedy za půjčku, která je vlastně v pořádku, když půjčím bližnímu, ale není v pořádku za to požadovat tu odměnu, takže já bych vlastně to kvalifikoval spíš jako ten pohled tedy morální té křesťanské společnosti na to, že to je vydírání, že vlastně on zneužívá nouze někoho dalšího, kdo potřebuje půjčit a požaduje tedy nepřiměřenou částku, ačkoliv vlastně on by mu měl vrátit stejné množství peněz, jako dostal zapůjčeno.
My máme s tím naším konfrontováním se s body desatera trochu problém v případě nepokradeš také v bodě, že vlastně majetku se týkají hned dvě přikázání a vypadá to, jako kdyby to nebylo úplně totožné. Dá se teda spíš říct, že úrok a lichva patří do problematiky nepožádáš nic, co patří bližnímu tvému, tudíž nebudeš po něm vyžadovat něco, na co nárok nemáš.
To je zajímavá otázka, já si netroufám asi na to nějak jednoznačně odpovědět. Myslím si, že vlastně v každém případě jde o přivlastnění si cizího majetku, ale otázka je, jak budeme chápat to slovo krádež, jestli příliš úzce, že je to vlastně pouze to, že někomu něco vezmu bez jeho vědomí. Loupež už je to v případě, když se mu nějakým způsobem postavím násilím a násilně mu odeberu tu věc, ale ta samozřejmě patří také do toho přikázání nepokradeš. Ale pak existují sofistikovanější způsoby, jak vlastně připravit druhého o ten majetek a půjčka na úrok je jedním z těchto způsobů. Tam to má i spoustu dalších konotací. Dosti často třeba docházelo i k půjčkám na úrok s vědomím toho, že dlužník není schopen ten svůj úrok splatit, ale věřitel očekával, že ve chvíli, kdy on to nedokáže splatit, takže mu zabaví půdu. Ve starověku se dostávali lidé pro dluhy do otroctví a tak dále. Takže vlastně je to takový sofistikovanější způsob zcizení majetku a pokud bychom tu krádež chápali šířeji, ne v tom úzkém slova smyslu, tak si myslím, že by tam i vlastně tenhle ten způsob lichva, jako způsob prostě neprávoplatného obírání bližního svého patřil.
Adame, ty jsi napsal knihu o úroku, která sleduje jeho problematičnost především z ekonomické perspektivy. V čem může být podle tebe nebo myslitelů, jejichž myšlenky si do své knihy zapracoval, úrok špatný nebo nefunkční z ekonomického hlediska?
Já jsem vycházel nejvíc tedy z díla německého ekonoma Silvio Gesella, který s kritikou úroků přichází na konci 19. století a on vidí několik vlastně jeho neblahých dopadů v té ekonomické rovině. Jednak je přesvědčen, že úrok způsobuje hospodářské krize, že periodicky se opakující hospodářské krize v kapitalismu jsou zapříčiněny úrokem ve chvíli, kdy vypůjčovatel peněz nemá šanci, že dostane za své půjčky zaplacen dostatečně vysoký úrok, tak peníze podrží a peníze přestanou obíhat a to způsobí hospodářskou krizi, váznutí směny, potíže s odbytem a tak dále. Zároveň vlastně byl přesvědčen, že úroky způsobují sociální problémy a označil je dokonce za podstatu kapitalismu. Podle něj vlastně on velice ostře polemizoval s Karlem Marxem, o kterém říkal, že Marx nepochopil podstatu kapitalismu, že ta netkví ve vlastnictví výrobních prostředků ve smyslu továren, strojů, ale právě ve vlastnictví peněz. A podle něj tedy vlastně úroky jsou, bychom mohli říci, nástrojem vykořisťování. Úroky jsou vlastně způsob, jak vlastníci peněz, kteří mají peníze, získávají plody práce těch druhých. Což je mimochodem myšlenka, která byla ještě přítomna i v 18. století v díle některých ekonomických myslitelů, ale 19. století jakoby na tento problém zcela zapomnělo. Úrok byl oficiální ekonomií v uvozovkách legalizován nebo přinejmenším ospravedlněn a dnes vlastně velice často citované dílo Kapitál a úrok od Béma Bavérka, německého ekonoma, vlastně neuznává vůbec ty teorie kritizující úrok za relevantní. On uznává 6 teorií úroků, ale ty myslitele, kteří kritizují úrok, tam zmiňuje jenom jako takové vlastně neplodné řečnění bez smyslu.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byly The Wailing Souls a skladba Thou Shalt Not Steal, nepokradeš, Hergotu na téma nepokradeš a my si stále povídáme s Adamem Votrubou o úrocích. V souvislosti s tou současnou ekonomickou krizí, o které se mluví od roku 2008, se často cituje mravní bída, ale zároveň to působí tak, že je to hodně o tom, jak je nastaven celý ten systém obíhání peněz. Dá se nějak jako určit nějaká hranice, jak by to třeba vypadalo, kdyby v současném systému, tak jak je nastaven, se ti bankéři například chovali v uvozovkách mravně eticky.
No tady je otázka, co budeme chápat jako mravní a etické v souvislosti s bankovním sektorem. Já bych řekl, že ta krize, která vypukla v roce 2008, ta finanční krize, pokud se na to podíváme očima Silvio Gesella a já s ním bych souhlasil, tak vlastně ta krize vyplývá z podstaty finančního systému, nevyplývá z nějakého přímo morálního selhání, i když nepochybuji, že tam došlo k řadě morálních selhání, ale Silvio Gesell vlastně vidí příčiny kapitalistických krizí v tom systému úroků a když se podíváme na tu krizi, tak ona je stejná z tohoto hlediska jako ty krize předchozí. Já bych možná to tady trošku tak dovysvětlil. V dnešním finančním systému to je tak, že peníze vznikají jako bankovní půjčky. Drtivá většina peněz se dostává do oběhu tím, že klient přijde k bance, půjčí si peníze a ona jakoby vytvoří v tom okamžiku, kdy si to klient půjčuje, tu odpovídající sumu tím, že mu to připíše na účet. Samozřejmě hotovostní peníze to je něco jiného, ale ty banka potřebuje pouze, když si někdo přijde vybrat vklady a hotovostní peníze, které vydává centrální banka a půjčuje je obchodním komerčním bankám, tak ty dneska tvoří zlomek peněžní zásoby. Ty virtuální peníze na účtech v poměru k těm hotovostním penězům, to je 98% ku 2% v těch nejvyspělejších zemích. Ale ve chvíli, kdy banky vypůjčí tyhle ty peníze, tak zároveň požadují zpátky i úroky za nějakou dobu, což znamená, že ve chvíli, kdy vznikne určitá suma, tak vznikne dluh vůči bance, který je vyšší než ta půjčená suma. Takže z tohohle logicky vyplývá, mělo by vyplývat, že celková výše dluhů je vyšší než celková peněžní zásoba a tím pádem ty dluhy nelze splatit. Děje se to, že ty dluhy jsou spláceny, dokud si další lidé půjčují a půjčují, ale vlastně v určitou chvíli ten systém se nějakým způsobem zadrhne, objeví se platební neschopnost, která ale je tam vložena už na počátku, není možné prostě, aby ekonomika tedy rostla furt podobným tempem jako úroky a v tom případě přichází krach. Úvěry nejsou spláceny, podniky bankrotují, banky mají problémy a nějakou dobu tedy se svět potýká s krizí, dokud nedojde k další vlně tedy oživení nárůstu nových úvěrů.
Tvoje kniha Paradox úroků pojednává také o historii konceptu bezúročné měny. Dal by se tento koncept chápat jako řešení toho problému, o kterém si právě mluvil? Já se přiznám, že slova bezúročná měna mi evokují koncept perpetuum mobile. Mohl by si říci, o co se konkrétně jedná?
Tak bezúročné peníze, to je vlastně myšlenka Silvio Gesella, který přesně tímhletím svým návrhem cílil na odstranění problému, o kterém jsme mluvili. Názvu pro tu bezúročnou měnu je celá řada. Ten název bezúročná měna jsem vlastně použil ve své publikaci já, protože vlastně vedle těch názvů, které jsou tak běžně zaužívané jako kazící se peníze, kolkované peníze, se mi zdálo, že by to chtělo ještě nějaký další vhodnější název. Bohužel třeba v němčině, kde jsou, bych řekl, takové velmi výstižné názvy, tak ty se nedají převést, přeložit do češtiny, například das Umlauf gesicherte Geld, což znamená peníze se zajištěným pojištěným oběhem, ale myslím si, že to slovo bezúročná vystihuje tu podstatu. Oč jde? Gesell přišel s myšlenkou, že peníze, aby mohly být půjčovány bezúročně, by měly v případě nečinnosti ztrácet na své hodnotě. On vlastně argumentoval tak, že majitel peněz má převahu nad majitelem zboží a zatímco obchodník třeba musí prodat jabka včas, dokud se neskazí, tak ten, kdo půjčuje peníze na úrok, nemusí spěchat, může si počkat. Takže on argumentuje pro to takzvané kažení se peněz, že to bude zrovnoprávnění peněz s ostatním zbožím, nebo se zbožím. Peníze jsou v ekonomii také označovány jako zvláštní druh zboží a domníval se, že by měly tedy ztrácet ročně na své hodnotě alespoň 5%. V praxi se to může provádět a provádělo se to například tak, že existuje bankovka a kdo tu bankovku má u sebe, neutratí do konce měsíce, tak na ní musí nalepit kolek a ten kolek ho stojí třeba 1% z nominální ceny té bankovky. Čímž vlastně je každý motivován, aby se bankovky včas zbavil, pokud tak neučiní, tak musí platit kolkovné, takže třeba za rok peníze ztrácejí 12% ze své hodnoty a je potom výhodnější ty peníze půjčit bezúročně, než si je nechat doma.
My jsme ten náš rozhovor začali kritikou úroku nebo povídáním o úroku z náboženského hlediska, pak jsme se dost rychle dostali od etické perspektivy k ekonomické perspektivě. Jak to jde vůbec oddělovat? Je to možné oddělit tyhle ty postoje? Jakákoliv pravidla odrážejí etickou úroveň společnosti, která je formuluje. Etika má zase povětšinou kořeny v náboženství. Jak osobně vnímáš současnou roli náboženství v těchto záležitostech?
Tahle ta otázka má několik rovin. Já si myslím jednak, že ty prvotní zákazy úroků, které se objevují v judaismu, v islámu, v křesťanství, tak nějakým způsobem vycházely ze zkušenosti, z negativních zkušeností s úrokem, ale argumentace proti úroku ještě nebyla precizována skrze tu ekonomickou rovinu. Úrok byl prostě považován za nemorální a jakožto takový odsuzován. Nikdo ale vlastně nehledal makroekonomické důsledky úroku, což se objevuje právě až v díle Silvio Gesella, když si odmyslíme několik jeho předchůdců, kteří na podobný problém už upozorňovali, ale u Gesella je to vyjádřeno velice srozumitelně a pregnantně. Já bych řekl tolik, nelze to samozřejmě od sebe oddělovat, ale něco jiného jsou mezilidské vztahy mezi dvěma jedinci a něco jiného jsou praktiky, které mají nějakým způsobem celospolečenský dopad. Tady jde o to, že abychom mohli vlastně hodnotit dopady úroků a říci, je to nesprávné, tak musíme ty úroky zmapovat, musíme je znát, musíme je prozkoumat. A teď je otázka, jestli jsou prozkoumané už dostatečně, nejsou prozkoumané. Vlastně ocitáme se na úplně jiné úrovni, ne na úrovni vztahu mezi dvěma jedinci, ale na nějaké úrovni celospolečenské, spíše politické, než bych řekl etické, morální, protože samozřejmě i v politice docházíme k nějakým zkušenostem a pravidla politická pro řízení společnosti, fungování státu, řízení ekonomiky se mění, ale jsme někde trošku na jiné úrovni. Ale kdybych ještě tedy došel k té tvé otázce, jakým způsobem vlastně to souvisí s náboženstvím, jestli náboženství může mít tady nějaký vliv, něco k tomu říci dneska, tak já si myslím, že vlastně ta role tam určitě je, ale trochu asi jiná, než že by náboženství přistupovalo na tu ekonomickou argumentaci nebo snažilo se argumentovat z ekonomického hlediska. Spíš si myslím, že náboženství vlastně může nějakým způsobem doplňovat ten pohled politický nebo ten pohled, který se ve společnosti prosazuje politickou cestou, upozorňovat na nějaké hodnoty, upozorňovat na to, že dnešní svět je příliš zekonomizován a ta mainstreamová ekonomie se v podstatě chová jako ideologie, která plní ze sociálního hlediska trochu jinou úlohu než úlohu tedy vědy a poznání, kterou by měla plnit.
Může být v tomhle ohledu pro nás inspirativní třeba ten islámský svět, kde ten koncept bezúročného bankovnictví a tak dále je pořád živý?
Určitě může být a dokonce je pro řadu vlastně, můžu říct, reformátorů nebo myslitelů, lidí, kteří se tímhletím zabývají a kritizují úrok právě pro jeho sociální, společenské, ekonomické dopady, tak vidí vlastně v tom islámském bankovnictví určitou cestu. Tam díky tomu, že úrok byl zakázán do současnosti, tak banky si našly jiné cesty, jak fungovat, zajišťovat finanční služby, aniž by požadovali úrok. Zajímavé je, že zase z druhé strany byli myslitelé v Evropě, kteří usilovali podobně jako Gesell o odstranění úroků, ale šli na to třeba trochu jinými cestami. Ve Švédsku vznikl takový bankovní systém JAK, což je zkratka, a když to hodně zjednoduším, tak vlastně on funguje taky svým způsobem jako bezúročná půjčka. Hodně zjednodušeně, když si půjčím peníze z toho systému, tak jsem povinen vlastně splatit vyšší částku, než jsem si půjčil za nějakou dobu, ale ta částka se mi tam ukládá a až ji dospořím, tak si ji zase vyberu, zaplatím jenom nějaký režijní poplatek a tím způsobem tedy vlastně ta banka pak má další peníze pro půjčování jiným lidem, kteří to potřebují, a funguje vlastně na takové bázi jakoby spíše své pomoci, nebo motivací není zisk, ale vlastně sdružovat lidi, kteří si potřebují nějakým způsobem takhle pomoci. A vyprávím to kvůli tomu, že tenhle ten systém se zrodil ve Švédsku, ale byl pozitivně přijat i v islámských zemích, protože tam došli k závěru, že tenhle ten koncept se plně slučuje s islámským náboženstvím. Nevím, jestli konkrétně v některé islámské zemi to funguje, ale určitě jak si muslimové tenhle ten koncept přijímají a minimálně v Evropě používají.
Adame, my ti moc děkujeme za výlet do světa, do kterého obyčejně nenakoukneme. Díky za návštěvu v Hergotu. Přejeme hodně štěstí do tvé práce.
Děkuji za pozvání.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj.
Díky, ahoj.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Adam Votruba v Hergotu na Radio Wave. Povídali jsme si o přikázání nepokradeš, trochu jiného úhlu. Povídali jsme si o úrocích a nám už vlastně nezbývá k k tomu nic dalšího dodávat, co kluci?
Asi ne, protože to bylo odborné a my jsme jenom vlastně čerpali a nasávali celou dobu.
Bylo to odborné, bylo to ekonomické a tomu my nerozumíme vůbec. Takže...
Ale zase mě to na druhou stranu bavilo, takže
mě
doufám...
to taky bavilo, ale vůbec tomu nerozumím z té pozice.
A já si myslím, že zbývá se rozloučit našim, slušelo by se přiznat, ukradeným pozdravem.
To je pravda, no.
Pán Bůh je pán.
A my to vlastně asi budeme muset jednou vyřešit, co tohleto.
Vrátit.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplyt. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.